Esta mañá deron comenzo os traballos de remodelación da área de xogos do Xardín de San Roque, un espacio que pretendemos modernizar, mudando completamente a súa configuración e tamén mellorando o mobiliario urbano. Tras as obras, que terán unha duración de un mes, o parque contará, entre outros, con bambáns adaptados para bebés, casiñas de actividades con túnel, tobogáns, elementos de escalada, balancíns, así como outras figuras estáticas con forma de cogomelos ou animais de cores moi vistosas. Igualmente, cambiarás a totalidade do solo e irá pechado cun valado de madeira en todo o seu perímetro.